ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Цього року Україна витратить чверть резервів Нацбанку.
На жаль, інвестиції незначні, кредитування значним чином обмежено, тому Центральний банк повинен був використовувати певну частку резервів.
Матері, які народили в колоніях, не можуть отримати допомогу на дитину.
От це взагалі непонятна ситуація, куди йдуть ці гроші, і гроші взагалі діваються.
І про що пише свіжа українська преса?
Рекламний простір України вже давно захопила, цитую, королева джинси Наталя Королевська.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Конституційна асамблея планує розробити проєкт закону про внесення змін до Конституції України наприкінці наступного року або на початку 2014-го. Про це заявив голова асамблеї, колишній президент Леонід Кравчук. За його словами, у ці терміни текст проєкту мають подати чинному президентові, який має внести його на розгляд Верховної Ради. Нагадаю, в середу в Києві відбулося перше засідання Конституційної асамблеї, яку президент Віктор Янукович створив своїм указом 17 травня. Міністр юстиції Олександр Лавринович повторив позицію української влади, що помилування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко без її особистого прохання неможливе. Навіть для помилування за станом здоров'я все одно необхідне особисте прохання, уточнив міністр. Юлія Тимошенко зі свого боку вже неодноразово заявляла, що не проситиме Януковича про помилування. У Ріо-де-Жанейро розпочалася триденна міжнародна конференція з питань сталого глобального розвитку. На неї запрошені понад 100 світових лідерів, керівники держав і урядів. Зустріч під назвою Ріо+20 відбувається під егідою ООН. Відкриваючи конференцію, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав учасників до відповідального підходу і відзначив, що час у планети обмежений. Конференція Ріо+20 присвячена людям. Ми повинні пропонувати конкретні надії на реальне поліпшення у повсякденному житті для бідних, для жінок та молоді, для майбутніх поколінь. Конференція називається Ріо+20, оскільки організована через 20 років після саміту Землі, який також відбувся у Ріо-де-Жанейро. Той саміт сприяв укладенню Кіотського протоколу, за яким обмежений викид до атмосфери промислових газів. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про готовність своїх співробітників увійти до обложеного сирійського міста Хомс для евакуації цивільних, заблокованих і поранених протягом майже 2 тижнів боїв між повстанцями та силами лояльними президентові Башару Асаду. Ізраїль вимагає від західних держав посилення економічних санкцій щодо Ірану після провалу московського раунду переговорів про ядерну програму Тегерана. Віце-прем'єр ізраїльського уряду Шауль Мофаз заявив після зустрічі з держсекретарем США Гіларі Клінтон, що необхідно готуватися і до інших можливих заходів.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна почала використовувати резерви Національного банку. Про це заявляють у Центрі Разумкова. Там кажуть, що цього року в Нацбанку вже витратили 2 мільярди доларів. І це ще не все. Знадобиться в 4 разів більше. У самому Нацбанку від коментарів на цю тему утримуються. А у провладній більшості запевнюють, що використання НБУ валютних резервів – це нормальна світова практика. Більше про це у сюжеті Наталки Коваленко.
За останніми даними Нацбанку, в Україні є приблизно 29 мільярдів доларів резервів. З них у цьому році на підтримку платіжного балансу доведеться витратити майже 8 мільярдів, говорить директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Український платіжний баланс залишається значним чином незбалансованим. Зберігається значний дефіцит рахунку поточних операцій. Імпорт значно перевищує експорт, тому такий дефіцит фінансується або за рахунок прямих іноземних інвестицій, або іноземних кредитів, або врешті-решт резервів. На жаль, інвестиції незначні, кредитування значним чином обмежено, тому Центральний банк повинен був використовувати певну частку резервів для збалансування платіжного балансу.
Також експерт зазначає, що на використання валютних резервів Нацбанку вплинуло й підвищення попиту на готівкову валюту серед населення у травні. І за рахунок усіх цих чинників Центральний банк і надалі продаватиме резервні долари, щоб балансувати попит пропозицію на іноземних державну валюту на внутрішньому ринку. Нацбанк від коментарів поки утримується, а народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков запевняє, якщо Національний банк шляхом валютних інтервенцій задовольняє попит пропозицію, це абсолютно нормально і такою є світова практика.
Валютні резерви для того і передбачені, щоб Національний банк ними користувався. У нас є динаміка, як вони чи збільшуються, чи цей час знижуються. Це абсолютно нормальне явище. В принципі, воно притаманне не лише Україні, а й іншим країнам. Тому ні про що не свідчить те, що Національний банк використовує резерви. Ці використовують всі центральні банки в світі. Звичайно, я там не чіпаю Центробанк Європи чи Федеральну резервну систему США, там дещо інше правило, але це нормальне явище, коли Центральний банк країни використовує золотовалютні резерви для регулювання національної грошової одиниці.
Тим часом днями в ефірі одного з телеканалів віце-прем'єр Сергій Тігіпко заявив, що він проти того, щоб Національний банк витрачав багато валютних резервів на підтримку гривні. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
В Україні досі не прописаний механізм отримання допомоги при народженні дитини для жінок, які відбувають покарання в управному закладі. Матері, які зіткнулися з цією проблемою, кажуть, отримувати передбачені законом кошти з колонії неможливо. Але і після виходу з в'язниці держава не поспішає виплачувати матерям допомогу, яка, за планами уряду, до кінця року перевищить 28 тисяч гривень на першу дитину. Тему продовжує Наталя Фоміна.
Засуджену до 5 років за ґратами Наталю Крюковцеву з Чернігівської виправної колонії відпустили достроково. Вона завагітніла під час відбування покарання і потрапила під статтю 83 Кримінального кодексу – звільнення від відбування покарання вагітних жінок. Народила Наталя Крюковцева вже на волі. Каже, разову допомогу на дитину отримала. Однак, якби залишилася у колонії до кінця терміну, гроші від держави навряд чи побачила б. Причина у тому, пояснює вона, що подати документи на допомогу потрібно у 12-місячний термін після народження дитини. Перебуваючи за ґратами, каже жінка, це фізично неможливо.
От це взагалі непонятна ситуація, куди йдуть ці гроші, і гроші взагалі діваються. Жінка, представте, вона освобождається, у неї нету ніякої допомоги, і де брати гроші, де?
Чому ж ув'язнені жінки не можуть отримати допомогу при народженні дитини? Начальник Одеської виправної колонії Ольга Каракай пояснює це тим, що діти, які виховуються у дитячому відділенні при колонії, за законодавством мають статус позбавлених батьківського піклування.
В дитячих учреждениях, ті, які
у звичайних дитбудинках для дитини відкривається рахунок, на який нараховується допомога. Різниця у статусі дітей.
Різниця в статусі.
Причина також у тому, кажуть у колонії, що у законодавстві нині офіційно не прописано положень про виплату або відмову виплати грошової допомоги при народженні дитини саме для цих жінок, які відбувають покарання. Заступник голови спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради Григорій Кропива пояснює це тим, що дитяче відділення при колонії діє як дитсадок за державний кошт. Тож держава, припускає Кропива, ймовірно, не вважає за потрібне виділяти на дитину ще й матеріальну допомогу.
Ми вже декілька таких листів направили Міністерству юстиції, соціального забезпечення, але нам конкретно ніхто відповіді не може дати.
У прес-службі уповноваженого президента з прав дитини Юрія Павленка повідомили, що він уже подав у Кабмін низку пропозицій, які б сприяли врегулюванню питання виплати допомоги на дитину ув'язненим жінкам. Однак поки що вірогідність того, що засуджена породілля не отримає від держави передбачених для її дитини коштів, залишається дуже високою. Наталя Фоміна, Радіо Свобода, Київ.
Хто є королевою джинси в Україні? Чим депутати зобов'язали розбавляти бензин? Якими стануть вибори в Україні? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси від Олени Римовської.
Минулого літа експертне співтовариство переважно визначало 2012 рік як час стабільності, а ситуацію 2013-го прогнозувати не наважувалося через величезні виплати за українськими зовнішніми боргами. Сьогодні, як зауважує газета «День», становище в Україні змінилося і далеко не в усьому на краще. Країна виявилася практично відрізаною від фінансових ринків Заходу, де до того ж виникли свої проблеми. Відповідно, і в експертів сьогодні інші погляди та інші прогнози. Раз у раз зустрічаються зловісні слова на кшталт «дефолт». Відтак, експерти дня підказують урядові, головне – не роздмухувати паніку серед населення. Газета «Вечірні вісті» стверджує, що рекламний простір України вже давно захопила, цитую, королева джинси Наталя Королевська. Вона називає себе борцем з владою та ініціатором відставки Азарова, при цьому в неї не виникають проблеми з розміщенням власного обличчя на білбордах. А ось об'єднання опозиції у цьому практично відмовлено, переконує видання. Докладніше активність Королевської «Вечірні вісті» коментують у статті «Хороша Наташа, але не наша».
Українцям скоро доведеться їздити на бензині з додаванням спирту. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Він передбачає, що вже цього року не менше 2% пального на ринку повинно бути зі спиртом в кількості, відповідній до євростандартів. На думку авторів законопроекту, нововведення дозволять зменшити залежність ринку від імпорту бензину і завантажать роботою українські спиртзаводи. Однак експерти газети «Сьогодні» обережно висловлюються про спирт у бензин. Вони, зокрема, вважають, що вводити новинку потрібно одночасно з контролем якості нафтопродуктів, яку зараз Держстандарт через брак коштів практично не перевіряє. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про затвердження концепції введення в країні системи електронного голосування. Зокрема, в ньому передбачається голосувати через СМС і ММС. Докладніше про цей проект розповідають економічні відомості у статті «Вибори в Україні стануть віртуальними». З оглядом сьогоднішньої преси, Олена Римовська.
Продовжуємо ринкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. У Греції сформований новий уряд.
Самарас, який став четвертим прем'єр-міністром Греції протягом останніх 8 місяців, пообіцяв зробити усе можливе, щоб вивести країну із кризи.
У Запоріжжі батьки самостійно створили центр для дітей з особливими потребами.
За кілька місяців перебування у цьому центрі квартири діти стають контактними. Вони припиняють боятися незнайомців і більше довіряють лікарям. У державних центрах такий результат досягається роками.
Музей історії Києва може зникнути через проблеми з приміщенням.
Музей просто помре. Цілі, вони є невід'ємною частиною музею історії Києва і є єдиним джерелом надходження коштів.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Греції склав присягу новий уряд після майже 2 місяців політичного вакууму і 2 парламентських виборів. Новим грецьким прем'єром став Адоніс Самарас, голова партії консерваторів «Нова демократія». Головним завданням сформованого уряду у Греції має стати виведення країни з глибокої економічної кризи. Більше про це знає Марія Щур.
Новий прем'єр Адоніс Самарас намагався зібрати у своєму уряді усі партії, які не виступали проти умов європейської програми порятунку, яку новому уряду доведеться втілювати. Самарас, який став четвертим прем'єр-міністром Греції протягом останніх 8 місяців, пообіцяв зробити усе можливе, щоб вивести країну із кризи. Колишній міністр фінансів, який проводив переговори від імені Греції у справі фінансової допомоги, партнер по коаліції, лідер грецьких соціалістів Евангелос Венізелос, так прокоментував склад і завдання нового уряду.
Греція має уряд. Нова демократія, ПАСОК та демократичні ліві взяли на себе тягар відповідальності за перегляд домовленостей про фінансову допомогу ЄС та за виведення Греції з кризи.
Лідер демократичної лівиці, яка виграла лише трохи більше 6% голосів і також увійшла до коаліції, Фотіс Ковеліс заявив, що підтримка нового уряду з боку його партії зумовлена обіцянкою переглянути деякі умови домовленості про фінансову допомогу.
Зараз триває формування програми нового уряду. Зі свого боку, демократична лівиця наполягає на тому, щоб поправки та зміни були внесені щодо умов та зобов'язань пакету допомоги, і з неї були виключені заходи, які буквально знекровили суспільство.
Очікується, що на зустрічі з міністрами фінансів ЄС у четвер Грецію представлятиме Евангелос Венізелос. Країни Європейського Союзу привітали обрання партій, які не відкидають домовленості з ЄС як знак того, що Греція залишиться у єврозоні. Адже такі партії, як ультраліва Сиріза, вимагали докорінної зміни в умовах фінансової допомоги, що могло би призвести до того, що Греції довелося покинути зону спільної європейської валюти. Проте для звичайних греків майбутнє не виглядає у рожевих кольорах. Безробіття доходить 20% відмітки, а серед молоді сягає половини. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Запоріжжі група батьків, діти, які хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм, створили власний реабілітаційний центр. Вони просто вийняли квартиру і облаштували її відповідно до потреб своїх дітей. Міні-реабілітаційний центр набув популярності, і малечі там побільшало. Міська влада після численних звернень ініціативних батьків таки знайшла для центру приміщення. Однак не безкоштовне. На місяць воно коштуватиме 12 тисяч гривень. Батьки кажуть, для них це задорого і сподіваються на сприяння місцевої влади. Подробиці у матеріалі запорізького кореспондента Радіо Свобода Дмитра Мороза.
Дитячий церебральний параліч, аутизм, розумова відсталість – такі діагнози об'єднали групу батьків із Запоріжжя. Вони втомилися стукати у зачинені двері міських реабілітаційних центрів і чути від лікарів, що їхні діти невиліковні. Ініціативні батьки винайняли квартиру, обладнали її і за допомогою волонтерів займаються там зі своїми дітьми. За кілька місяців перебування у цьому центрі квартири діти стають контактними. Вони припиняють боятися незнайомців і більше довіряють лікарям. У державних центрах такий результат досягається роками. У Запорізькій області 4 тисячі таких дітей, у Запоріжжі – 2 офіційних і 2 приватних центри реабілітації та лікування. Цього бракує, кажуть батьки. У березні міський голова Олександр Сін пообіцяв знайти порожнє приміщення у центрі Запоріжжя і створити там центр реабілітації для дітей із особливими потребами. Приміщення знайшли у 39-й школі і виставили батькам рахунки, які вони не здатні оплачувати. 12 тисяч гривень на місяць плюс батьки мають за свій кошт відремонтувати класи, говорить керівник квартири Анжела Віхляєва.
Значить, станки, порожні приміщення наша держава готова оплачувати. А за дітей, які хочуть там перебувати замість станків, ми повинні сплачувати комунальні послуги.
Ми повинні платити за комунальні послуги.
Школу, яку знайшли для втілення ініціативи батьків, у Запоріжжі вже хотіли закрити через недобір учнів. І відкриття класів для дітей з особливими потребами було би додатковим стимулом збереження будівлі для дітей. Це визнають у районній адміністрації, але нічого зробити не можуть, говорить заступник голови Орджонікідзевської районної адміністрації Тамара Огородова.
Є комунальні послуги для населення, це одна вартість, і утричі дорожчі для комерційних підприємств. До таких підприємств належать і всі бюджетні заклади, також і всі бюджетні організації та реабілітаційні центри.
Керівництво міста нині пропонує батькам іще один варіант. Якщо депутати міськради проголосують, запропоновані під центр приміщення можуть звільнити від сплати комунальних послуг. Батьки тепер чекають на чергову сесію. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Музей «Історія Києва» може зникнути вже найближчим часом, попереджають музейники. Останні роки він існує лише за рахунок своїх філіалів, але і їх, на думку співробітників музею, збирається відібрати столичне управління культури і віддати іншому господарю. У мерії це спростовують. Більше того, чиновники стверджують, що нове приміщення музею відкриють до кінця літа, розповідає Катерина Недеснова.
Більше 8 років музей історії міста Києва не має постійної експозиції. У 2004 році його виселили з будівлі Кловського палацу, щоб розмістити там Верховний суд України. До сьогодні в столиці існувало 8 філій музею історії Києва, і це давало його працівникам віру у відродження. Сергій Кролевець звільнився з посади директора музею історії Києва минулого тижня. Нині він вголос висловлює підозри, що ці філії столичне управління культури незабаром передасть у володіння інших музеїв.
Замість того, щоб сприяти входженню в нову будівлю, управління культури почало процес ліквідації музею. Оскільки сьогодні музей існує лише в тих філіях, які є структурними підрозділами. Музей історії Києва. Це музей Кулакова, музей Грушевського, музей Пушкіна, музей Шолома Лихова, музей культурної спадщини.
В управлінні культури спростовують слова музейників. Їм взагалі немає на що жалітись, сказала у коментарі Радіо Свобода начальник управління культури Київської міської державної адміністрації Світлана Зоріна.
Чесно кажучи, мені здається, що це випадок тієї ситуації, коли людина не справляється своїми обов'язками, пише заяву, а після цього коментує.
З її слів, музей отримує постійне фінансування і підтримку від держави, а приміщення за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 7 офіційно оформлене на музей, і ніхто його забирати не буде.
Табличка реально вже на сьогодні висить. Приміщення по документам є на музеї історії міста. Воно подаровано вже місту, але будинок ще не здали в експлуатацію. Це правда.
Проте екс-директор музею історії Києва Сергій Кролевець сказав Радіо Свобода, що нове приміщення без філіалів музею може просто не знадобитись.
Музей просто помре. Філії, вони є невід'ємною частиною музею історії Києва і є єдиним джерелом надходження коштів.
На День Києва наприкінці травня співробітники музею історії Києва отримали символічні ключі від будівлі на вулиці Хмельницького. Першу експозицію в новому приміщенні планують на 24 серпня. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, хто і як може змінювати Конституцію, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Конституційна асамблея планує розробити проєкт закону про внесення змін до Конституції України наприкінці наступного року або на початку 2014-го, заявив голова асамблеї, колишній президент Леонід Кравчук. Нагадаю, в середу в Києві відбулося перше засідання Конституційної асамблеї, яку президент Віктор Янукович створив своїм указом 17 травня. Міністр юстиції Олександр Лавринович повторив позицію української влади, що помилування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко без її особистого прохання неможливе. Тимошенко зі свого боку вже заявляла, що не проситиме Януковича про помилування. У Ріо-де-Жанейро розпочалася міжнародна конференція з питань сталого глобального розвитку. На неї запрошені понад 100 світових лідерів. Триденна зустріч під назвою Ріо плюс 20 відбувається під егідою ООН. Відкриваючи конференцію, генеральний секретар ООН Пан Гі-мун закликав учасників до відповідального підходу, відзначив, що, цитата, «час у планети обмежений». Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про готовність своїх співробітників увійти до обложеного сирійського міста Хомс для евакуації цивільних, заблокованих і поранених протягом майже 2 тижнів боїв між повстанцями та силами, лояльними президентові Башару Асаду. Ізраїль вимагає від західних держав посилення економічних санкцій щодо Ірану після провалу московського раунду переговорів про ядерну програму Тегерана. На чемпіонаті Європи з футболу, який триває в Україні та Польщі, настав час матчів на вибування. Сьогодні відбудеться перший чвертьфінальний поєдинок. У Варшаві зустрінуться національні команди Чехії і Португалії. Чехи посіли перше місце у групі А. Збірна Португалії, яка виступала у групі Б, поступилася першим місцем німцям.
Таким інформаційний ранок четверга, 21 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щастя!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.